Գլուխ 19-րդ. Եթե բաշտու կանայք նշանակված ժամկետից երկու կամ թեկուզ մեկ օր շուտ գային, Նալասուն ստիպված կլիներ մտնել իրեն այդքան զարհուրանք պատճառող ամուսնական կյանքի քավարանը. Սակայն բաշտին իր խոսքի տերը եղավ. Իսկ երրորդ օրը նա բուբուին և նենուին կույր ծերուկի մոտ ուղարկելուց ավելի լուրջ գործով էր զբաղված. Բանն այն էր, որ երրորդ օրվա առավոտյան Մանայիթայի հողմազերծ ծովեզերքի բոլոր լեռնակատարներին երևացին ազդանշանող ծխասյուներ. Նրանք ազդարարում էին, որ ափերին մարտանավ է հայտնվել. Մեծ մարտանավը մտնում է լանգ-լանգի կորալյան ծովախորշը. Լուրը տարածվեց. Մարտանավը կանգչառավ լանգ-լանգում, կանգչառավ և Բինուում. Նա մոտենում է Սոմոյին. Նալասուն կուրության պատճառով չէր կարող տեսնել օդում նկարված այդ ծխագրերը. Նրա տունը գյուղից հեռու էր ընկած, և ոչ ոք չեկավ ու ծերուկին տեղյակ չպահեց. Նալասուն առաջին անգամ զգուշացավ, երբ ականջին հասան կանանց ականջ ծակող ձայներ, մանուկների լաց և ծծկեր երեխաների ծղրտոց, որ լսվում էին Սոմոյի լեռնային սահմանագիծը տանող գլխավոր արահետից. Այդ ձայների մեջ նա խուճապային սարսափ տեսավ և եզրակացրեց, որ գյուղի բնակչությունը փախչում է դեպի լեռնային ամրությունները. Բայց փախուստի պատճառը Նալասուն չգիտեր. Նա կանչեց Ջերիին և կարգադրեց հետախուզության գնալ մեծ թզենու կողմը, որտեղ Նալասուի տանկացանը հատվում էր գլխավոր արահետին. Ջերին այդտեղից պետք է դիտեր և վերադառնալով զեկուցեր Նալասուին. Նա նստեց թզենու ծառի տակ և սկսեց հետևել ողջ Սոմոյի փախուստին. Տղամարդիկ, կանայք ու երեխաները, պատանիներն ու ծերունիները, մայրերը իրենց ծծկեր մանկիկներով և նահապետները, հենվելով ձեռնափայտերին և գավազաններին, մեծ տագնապով համակված շուտափույթ առաջ էին շտապում. Գյուղի շները, մարդկանցից ոչ պակաս վախեցած, վնգստալով և կաղկանձելով վազում էին նրանց ետևից. Ջերին էլ քիչ մնաց վարակվեր այդ ընդհանուր զարհուրանքով. Նա ուզում էր միանալ փախստականներին, որոնք կարծես փրկություն էին որոնում ինչ-որ անորոշ աղետից, որը և առաջ էր շարժվում, ու Ջերիի մեջ մահվան բնազդային վախ արուցում. Բայց կույր ծերուկի հանդեպ ունեցած պարտքի զգացումը հաղթանակեց այդ ցանկությանը. Չէ՞ որ Նալասուն վեց երկարատև ամիսների ընթացքում կերակրել և փաղաքշել էր նրան. Վերադառնալով Նալասուի մոտ, Ջերին նստեց նրա ծնկների միջև և զեկուցեց. Նա հինգից ավելի չէր կարողանում հաշվել, թեև գիտեր, որ փախստականները անհամեմատ ավելի շատ էին. Ուստի Ջերին նշեց հինգ տղամարդկանց և ավելի, հինգ կանանց և ավելի, հինգ հոգի երեխաներ և ավելի, հինգ շներ և ավելի. Նույնիսկ նա խոզերին էլ չմոռացավ. Հինգ խոզեր և ավելի. Նալասուն լսողությամբ որոշեց, որ փախստականները ավելի շատ են, և հարցրեց, թե ովքեր կան նրանց մեջ. Ջերին գիտեր Բաշտիի, Ագնոյի, Լամայի և Լումայի անունները. Նրա արտասանությամբ այդ անունները ամենևին էլ նման չէին սովորական հնչյունակապակցության, այլ բաղկացած էին սղագրական լեզվի այն ֆսֆսոցներից և մնչոցներից, որը սովորեցրել էր նրան Նալասուն. Ծերուկը սկսեց այլ անուններ թվել, որոնց Ջերին ճանաչում էր լսողությամբ, բայց արտաբերել չէր կարողանում. Մեծ մասամբ նա պատասխանում էր դրականորեն, գլուխը վարիչեցնելով և միաժամանակ բարձրացնելով աջթաթը. Լսելով մի քանիսի անունները, նա շարունակում էր անշարժ նստել ի նշանային բանի, որ նրանց չի ճանաչում. Իսկ եթե պատահում էին ծանոթ մարդկանց անուններ, որոնց ինքը ճանաչում էր, բայց սակայն չէր տեսել, Ջերին պատասխանում էր բացասաբար, բարձրացնելով ձախթաթը. Նալասուն չիմանալով, որ մի զարհուրելի աղետ է մոտենում, անհամեմատ ավելի զարհուրելի, քան ծովամերձ հարևան ցեղերի հարձակումը, որը պարիսպներով շրջապատված Սոմոյի բնակչությունը հեշտությամբ կարող էր ետ մղել. Նա գլխի ընկավ, թե ինչումն է բանը. Դա կարող է միայն պատժիչ մարտանավ լինել. Նալասուն չնայած 60 տարեկան էր, բայց ոչ մի անգամ գյուղի ռմբակոծություն չէր տեսել։ Նրա ականջին այլ գյուղերի հրետակոծության մասին անորոշ լուրեր էին հասել, որից սակայն նա ոչ մի պատկերացում չուներ։ Միայն մտածում էր, թե այդ գնդակները պետք է որ ավելի մեծ տրամաչափի լինեին և թրչեին ավելի հեռու, քան Սնայդերյան հրացանի գնդակները։ Բայց մահից առաջ նրան բախտ վիճակվեց ծանոթանալ հրետանային ռմբակոծությանը։ Բաշտին վաղուց գծանավի էր սպասում, որը պետք է վրեժ լուծեր Էրինջիի խորտակման և երկու սպիտակների գլուխների համար։ Նա արդեն հաշվել էր գալիք վնասները, և այժմ հրաման տվեց իր ժողովրդին լեռները փախչել։ Ավանգարդում քայլում էին 12 ջահել տղամարդիկ, տանելով իրենց հետ խսիրների մեջ փաթաթած գլուխները։ Արիերգարդում գնում էին ուշացած վերջին փախստականները, երբ նալասուն, առնելով աղեղը և 80 նետերը, առաջին քայլը կատարեց, որպիսի նրանց հետևի։ Այդ պահին նրա գլխավերևում, օդի մեջ, մի զարհուրելի հռնդոց լսվեց։ Նալասուն իսկույն պպզեց։ Դա առաջին արկն էր, որի ձայնը նրան հազար անգամ ավելի զարհուրելի թված, քան ինքն էր ենթադրում։ Դա մի խլացուցիչ, երկինքը բաժան-բաժան անող մի ձայն էր։ Կարծես մեծազոր մի աստվածություն իր ձեռքերով պատառ-պատառ արեց տիեզերքի թաղանթը։ Կարծես ինչ-որ մեկը, աշխարհի չափ լայնարձակ և երկնքի չափ անընդգրկելի, առագաստերի մի փաթեթ պատառոտեց։ Նալասուն ոչ միայն վայր ընկավ իր տան շեմին, այլև գլուխը կոխեց ծնկների արանքը և ձեռքերով ծածկեց այն։ Եվ ջերին, որը երբեք չէր լսել ռմբակոծություն, և չգիտեր, թե ինչ է կատարվում շուրջը, նույնպես զարհուրեց։ Նրա համար դա մի բնական աղետ էր, այն աղետի նման, որը վրա հասավ Էրինջիին, երբ նավը մռնչացող քամուտակ կողքի էր թեքվել։ Բայց հավատարիմ իր բնույթին, առաջին արկի հռնդոցից նա գետնահար չեղավ։ Ընդհակառակը, ջերին փշաքաղվեց և սպառնագին մերկացրեց ատամները, պատրաստ դիմագրավելու այդ անծանոթ արարածին, որ իր վրա էր խոյանում։ Երբ արկը պայթեց հեռվում, Նալասուն ավելի քիպ կպավ հողին, իսկ ջերին դարձյալ ատամները մերկացրեց և փշաքաղվեց։ Նույն բանը կրկնվում էր ամեն անգամ նոր արկը մոտենալիս, որոնք արդեն հռնդում էին ոչ այնքան հնչեղ, բայց ջունգլիներում ավելի ու ավելի մոտիկ էին պայթում։ Եվ Նալասուն, որն իր ողջ երկարատև կյանքի ընթացքում ծանոթ վտանգների մեջ եղել էր քաջարի, այժմ դատապարտված էր մեռնելու վախկոտի մահով, զարհուրանքով համակված այդ անծանոթ քիմիական պրոցեսի հանդեպ, որ ուղարկում էին սպիտակ մարդիկ։ Պայթյունները մոտենալու համեմատ ծերուկը կորցնում էր ինքնատիրապետման մնացորդը։ Այնքան մեծ էր նրա խուճապային վախը, որ նա պատրաստ էր կրծոտելու իր երակները և կաղկանձել։ Խելացնոր ողպով նա ոտքի կանգնեց և նետվեց դեպի հուղակի ներսը։ Կարծես այդ կացարանի խոտածածկ ձեղունը նրան պիտի պաշտպաներ գնդակոծումից։ Նա զարնվեց դռան կողափայտին և կիսաշրջան գծելով փրվեց հատակի մեջտեղում։ Իսկ հաջորդ արկը ուղիղ նրա գլխին կպավ։ Ջերին հենց շեմքին էր հասել, երբ արկը պայթեց։ Տունը բաժան-բաժան եղավ, նրա հետ նաև Նալասուն։ Օթային ալիքը ջերին շեմքից 20 քայլի չափ մի կողմ շպրտեց։ Եվ հենց այդ պահին կարծես ինչ-որ բան փլվեց նրա վրա։ Թվաց, թե դա երկրաշարժ էր, կամ էլ մակընթացության ալիք, ժայթքող մի հրաբուխ, թե երկնային մի շանթ, կայծակի մի հրաշողանք։ Եվ շունը ուշակորույս եղավ։ Նա չիմացավ, թե որքան պարկեց։ Անցավ 5 րոպե, մինչև նրա ոտքերը սկսեցին ջղաձգորեն ցնցվել։ Իսկ երբ ջերին շշմած և ոլորվելով ոտքի ելավ, անցած ժամանակը կարծես ջնջվել էր նրա հիշողությունից։ Ժամանակի մասին առհասարակ նա չխորհեց, միայն արկայծեց մտքում, որ մի վարկյան առաջ շանթահարեց իրեն այնպիսի զարհուրելի մի հարված, որ նա սահմանորեն ավելի զորեղ էր, քան գավազանի հարվածը։ Նրա կոկորդ ու թոքերը լցվել էին վառոդի դառնահամ և խեղդուկ ծխով, իսկ ռունգերի մեջ հողուփոշի էր խցվել։ Նա հուսակտուր փռշտում էր և փնչացնում, դեսուդեն ընկնում, հարբացի պես վայր ընկնում, ետին թաթերի վրա օրորվելով դարձյալ ցած կրտում։ Վերջապես նա դունչ իջեցրեց և սկսեց առջևի թաթերով տրորել քիթը։ Հետո քիթը խրեց հողի մեջ։ Նա միայն մտածում էր ազատվել քիթն ու բերանը մրմռացնող ցավից և կրծքից դուրս քշել հեղձանքը։ Արկի թրչող բեկորները ինչ որ հրաշքով նրան չկպան, իսկ առողջ սրտի շնորհիվ պայթյունի օդային ցնցումից նա չմահացավ։ Միայն 5 րոպե տևող կատաղի պայքարից հետո, երբ նա թպրտում էր նոր մորթած հավի նման, կյանքը նրան դարձյալ տանելի թվաց։ Հեղձանքն ու ցավերը սկսեցին անցնել, ու թեև ջերին դեռ թուլություն և գլխապտույտ էր զգում, բայց մանրիկ քայլերով դիմեց դեպի տունն ու նալասուն։ Սակայն ոչ տունն էր մնացել, ոչ էլ ծերուկը, երկուսն էլ կտոր-կտոր էին եղել։ Արկերն առաջվա պես հռնդում էին և պայթում, մերթ մոտիկ մերթ հեռվում, մինչդեռ ջերին խորամուխ էր լինում կատարվածի մեջ։ Եվ տունը և նալասուն անկասկած չքացել էին, նրանց վրա իջել էր վախճանաբեր ոչինչը։ Թվում էր, թե ողջ անմիջական մոտակա աշխարը դատապարտված է ոչնչացման, և կյանքը կարծես կենթանի էր մնացել միայն այնտեղ, այն բարձրիկ բլուրների վրա, և այն հեռավոր ջունգլիներում, ուր թաքտվել էր Սոմոյի ցեղը։ Ջերին հավատարիմ եղավ իր տիրոջն ու երկար հնազանդվեց նրան, թեև այդ տերը մի սևամորթ էր։ Նալասուն նրան կերակրեց, և ջերին նրա հետ կապված էր անկեղծորեն, բայց ախր իր տերն այլևս չկար։ Եվ ջերին թողեց ու հեռացավ, բայց նա հեռանում էր անշտապ քայլերով։ Սկզբում նա մռնչում էր ամեն անգամ, երբ արկերը հռնդոցով թռչում էին օդում կամ պայթում թփուտների մեջ։ Բայց որոշ ժամանակ անց, թեև արկերը դեռևս գրգռում էին նրան, բայց ջերին այլևս չէր մռնչում, չէր մերկացնում ատամները, և վզի մազերն էլ հարդարվեցին։ Բաժանվելով նրանից, այնինչ երբեմն եղել էր և այժմ չկար, նա ոչ կաղկանձեց, ոչ էլ անտառային շամպես առաջ սլացավ։ Դրա փոխարեն նա համաչափ վարգով և արժանապատվությամբ կածանով սկսեց վազել։ Հաստելով գլխավոր արահետը, ջերին այն գտավ ամայի։ Վերջին փախստականները անցել էին։ Արահետը, որով առավոտից մինչև գիշեր երթևեկում էին, որը ոչ այնքան վաղ նա տեսել էր մարդկանցով լեցուն, այժմ իր ամայությամբ նրան պատմում էր, որ փլուզվող աշխարում ամենայն ինչ վախճանական է։ Դրա համար էլ ջերին թզենու տակ չնստեց, այլ վազեց հաստելու ցեղի վերջագնացներին։ Ջերին հոտոտելիքով կարդաց փախուստի պատմությունը և միայն մեկ անգամ հանդիպեց մի ահեղ տեսարանի։ Դա հրետանու արկով ոչնչացված մի ամբողջ խումբ էր, հենակներով 50 տարեկան մի տղամարդ, որի ոտքը դեռ մանուկ ժամանակ հափշտակել էր շնաձուկը, մեռած մի կին, ծծկեր երեխան կրծքի վրա, 3 տարեկան մեռած մի մանուկ, որը թաթիկներով կառչել էր մոր ձեռքից, 2 սատկած ճարպոտ և մեծ խոզեր, որոնց կինը երևի անվտանգ տեղ էր քշում։ Եվ ջերիի հոտոտելիքը նրան պատմեց, որ փախստականների հեղեղը այստեղ երկատվել է, շրջանցել այդ վայրը և նորից միաձուլվել։ Ջերին ճանապարհին հանդիպեց փախստյան հետքերի։ Մանկան կողմից կիսակրծոտած շաքարեղեգի մի ցողուն, կոտրված կարճ մուշտուկով կավե մի ծխամորճ, երիտասարդի մազափնջից վայր ընկած մի փետուր, խաշած մսով և քաղցր կարտոֆիլով մի քրեղան, որը կածանի պռնկին էր դրել ինչ-որ մի կին, երբ հոգնել էր այն տանելուց։ Նույն այդ ժամանակ ռմբակոծումը դադարեց։ Շուտով ջերիի ականջին հասան հրացանաձգության ձայներ։ Դեսանտը Սոմոյի փողոցներում հրացանազարկ էր անում ընտանի խոզերին։ Բայց նա չլսեց, թե ինչպես էին կտրատում կոկոսյան արմավենիները, և այդպես էլ չվերադարձավ դիտելու տապարների կատարած ավերածությունը. Որովհետև հենց այդ պահին Ջերիի հետ մի հրաշալի բան կատարվեց, որը մինչև այժմ աշխարհի առաջնակարգ մտածողներից ոչ մեկը դեռ չի պարզաբանել. Նրա շնային ուղեղում արտացավ կամքի ազատությունը, որը բոլոր մետաֆիզիկ փիլիսոփաները համարել են կենաց կանխադրույթը, և որը բոլոր դետերմինիստ փիլիսոփաներին քթից բռնած ման է ածել, չնայած այդ իմաստասերների որոշակի հայտարարությանը, թե կամքի ազատությունը սոսկ զտագույն մտապատրանք է. Ջերին, թե ինչու և թե ինչպես կատարեց այդ բանը, այդ մասին նա նույնքան գիտեր, որքան ամեն մի փիլիսոփա, թե ինք առավոտյան ընթրելիս ինչու սերուցքով շիլակերավ, այլ ոչ թե երկու թերխաշցու։ Եվ Ջերին, հպատակվելով իր ներքին դրդմանը, ոչ թե սովորականն ու դյուրին ընտրեց, այլ ընդհակառակը, այն, որը դժվարին և արտասովոր է թվում, և որովհետև ավելի հեշտ է իրագործել հայտնի միտքը, քան անհայտ բանի ետևից ընկնել, քանի որ թշվառությունն ու սարսափը հակադրում են փախչել մենությունից, ապա Ջերիի համար ավելի հեշտ կլիներ Սոմոյի ցեղին հետևելով քաշվել նրա ամրությունները. Բայց դրա փոխարեն նա ծռվեց նահանջողների ճանապարից և շարժվեց դեպի հյուսիս, Սոմոյի սահմանագիծը, հետո ավելի ու ավելի հյուսիս, դեպի անհայտ վայրեր. Եթե նալասուն չանցներ վերջնական անգույության ոլորտը, Ջերին չէր հեռանա, սա ճշմարտություն է. Ելնելով նրա վարմունքից կարելի էր ենթադրել, որ նա կմտածեր հենց այդպես. Սակայն Ջերին այդ մասին չէր մտորում, և առհասարակ ոչինչ էլ չէր մտածում, այլ գործում էր ներքին մղումով. Նա կարող էր հաշվել հինգ առարկա և տալ դրանց անունները, բայց ամենևին չէր կարող գիտակցել, որ ինքը կմնար Սոմոյում, եթե Նալասուն կենթանի լիներ. Նա Սոմոյից հեռացավ, որովհետև Նալասուն մահացել էր. Իսկ զարհուրելի գնդակոծությունը, չքվել անցյալի ոլորտը և Երևան եկել կենթանիներ կան. Վայրենի անտառաբնակների արահետներով Ջերին անցնում էր գաղտագողի և անաղմուկ. Լարված ականջ դնելով պահ մտած մահին, որն ինչպես ինքը գիտեր, թափառում էր այդ արահետներում. Ջունգլիներում ամեն անգամ խշշոց լսելիս, նա լարված ցցում էր ականջները և աչքերով մխրճվում թփուտների մեջ, ջանալով պարզել պատճառը. Իրեն ամբողջապես անհայտին նվիրաբերած Կոլումբոսը ավելի խիզախ չէր, քան Ջերին, որը հանդգնել էր մտնել Սև Մալայթայի մռայլամուժ ջունգլիները. Եվ այդ զարմանահրաշ քայլը, ազատաբաղց կամքի այդ մեծագույն դրսևորումը, նա իրագործեց աշխարհի երեսին թափառող այն մարդկանց նման, որոնք չեն կարող նստել իրենց տեղում և անձնատուր են լինում երևակայությունը գրգռող երազանքներին. Ջերին այլևս չտեսավ Սոմոն, իսկ Վաշտին իր ցեղով հենց նույն օրը վերադարձավ և հրհրալով ու քմծիծաղ տալով պարզեց, որ պատճառած վնասները աննշան են. Ռմբակոծումից տուժել էին ընդամենը մի քանի խոտաշեն հյուղակներ և շատ քիչ կոկոսյան արմավենիներ էին կտրտված. Իսկ սպանված խոզերի մսով, որպիսի չփչանա, կերուխում արին. Մի արկ առապտյա պատի մեջ ճեղք էր բացել, որը Բաշտին հրամայեց լայնացնել պիրոգասահանի համար և կողքերը պնդացնել կորալյան խճաքարով. Առաջնորդը նաև կարգադրեց, որ մակույկների լրացուցիչ տուն կառուցեն. Բաշտիին միայն վրդովմունք պատճառեց Նալասուի մահը և Ջերիի անհետացումը. Ժառանգականության բնագավառում, պրիմիտիվ փորձարարության համար երկու օբյեկտներն էլ չքացել էին.